Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Дали случаите рекет и рекет 2 може да станат дел од предизборното милие во Македонија? Аналитичарите велат да и за власта и за опозицијата. Како размислуваат граѓаните? На што треба државата да ги троши буџетските пари? Од културата го издвојуваме мултимедијалниот проект «Свадбен пат» на македонската уметничка Кристина Полејкова. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ако обвинението за рекет 2 биде готово во јануари, тогаш и двата случаи, рекет и рекет 2, ќе бидат во судска постапка додека трае и изборната кампања. Несомнено, тие и ќе бидат користени за партиски поени, оценува аналитичарот Алберт Муслиу, кој вели дека двете страни имаат аргументи. Повеќе за ова од прилогот на Врсина Димеска.
Случајот познат во јавноста како рекет 2 влегува во финална фаза во јавното обвинителство. Обвиненијата според најавите на обвинителката Вилма Русковска се очекува во јануари. Подпредседателката на собранието и пратеничка од СДСМ Фросина Ременски по давањето исказ во обвинителството рече дека добила решение од истрагата за неа е завршена.
Дадовме одговори и пояснувања за прашања кои што може би биле причина за отварање на истрагата. И секако ги расчистивме сите прашања кои што се во тој контекст, како дилема на јавното обвинителство, и сметаме дека врз основа и на исказите, и врз основа на прибраните докази, јавното обвинителство ќе цени да ја запре постапката кон мене во оваа постапка.
Таа се тувари за помагање во делото измама, а осомничена е заедно со Бојан Јовановски, кој е председател на Меѓународниот сојуз, неговиот татко Миле Јовановски, асистентката Христина Влажевска и подпредседателката на сојузот Јасна Мандиќ. Ременски е поранешен почесен председател на невладината организација Меѓународен сојуз. Преку таа организација тие се сомничат дека од бизнисменот Циљан Мицевски наплатиле 720 000 евра, а од Адриан Амзовски 230 000 евра со измама дека ќе обезберат државно неизградено земјиште за изградба на центар за возрасни лица и мобилен сервис, а потоа и субвенција од државата. Ако Русковска го поднесе обвинението во јануари како што се очекува, тоа значи дека евентуалниот судски процес временски би се поклопил со изборниот процес. Па несомнено политичарите ќе го користат во изборната кампања, вели аналитичарот Алберт Муслиу.
Е, сега аргументите ќе бидат на едната или на другата страна. Секако дека кој е повеќе, тоа ќе го искористи подобро. Ќе видиме како се однесува и владеашката. Ако во процесот не го штити политичарот, тогаш ја не гледам зашто тоа би било негативно за нив. Од друга страна, ако опозицијата сака да го користи тоа, секако дека ќе треба да заземе појасен став и во однос на нивните политичари кои се дел од кривичниот процес.
Инаку случајот рекет уште пред официјално да биде отвореното обвинителството, во медиумските написи и партиските настапи е силно политички наелектризиран, но политичар се опфати во неговото второ продолжение. Инаку заеднички во случајот рекет, кој веќе е во судска постапка, и рекет 2, е првоосомничениот Бојан Јовановски. Во рекет се обвинети поранешната специјална јавна обвинителка Јанева Јовановски, а трите обвинети од Зоран Милецки, откако призна вина, беше осуден на 3 години затвор. Според обвинението за олеснување на положбата на бизнисменот Орце Камче во случајот Империја, кој го отвори СЈО, биле исплатени 1,5 милиони евра. Камчев пак во Империја е осомничен за перење пари. Во рекет 2 засега осомничени се вкупно 5 луѓе. Јовановски тука е прво осомничен и е под истрага за 2 дела: перење пари и други приноси од казниво дело и измама.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дотека трае собраниската расправа за буџетот за 2020 година, граѓаните ги прашавме на што најмногу треба да се трошат народните пари. Велат дека приоритет во трошењето на буџетските пари треба да биде за помодерно здравство, по-квалитетно образование, по-високи плати, пензии и по-чист воздух. Прилог на Марија Тумановска.
Најмногу пари за здравството и образованието, повеќе инвестиции во работни места и повеќе средства за борба против загадениот воздух. Во овие неколку сектори, граѓаните би ги распределиле парите од државната каса. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека е добро да има повеќе пари за плати и пензии, особено затоа што, како што велат, животот станува поскап и невозможно е да се живее со истите примања како и досага.
Но највише парите треба да идат на инвестиции, парат работни места за младите, да не бегат младите надвор и да работат по другите држави, да ги мачат таму.
Здравство најмногу треба, затоа што популацијата ни отиде.
Првенствено би за хигиената на воопшто на целата држава, и на Скопје, која беше папата, требаше да дојде, ги поправија плочките. Плочките траја 20 дена, еве ги пак се искршени. Клуките искршени, ѓубришно на сите страни. Сиромаштијата би ја поддржала на секој може начин.
Основно, значи, би требало да се одвојат сегменти во заштита на човечката средина, зборам да се иницираат средства во делот на општини, али со една активна политика на општината, значи не инертна.
Најново треба да здравство и во школството, ништо посебно и за пензионерите, бидејќи сум пензионер. 1000 денари ништо на денешно време не се.
Треба на луѓето да им се помогне, да им се даде плати, знаеш, да им се покачат платите. Со малку пари денеска не биѓа.
Велат анкетираните граѓани. Повеќето од оние кои застанаа пред нашиот микрофон посочуваат дека секоја власт голем дел од планираните средства ги троши неодговорно и на нерационални проекти. Па оттука и слабата заинтересираност кај дел од граѓаните да зборуваат на оваа тема.
Фрлале пари у непотребни работи и фрлат продолжува да фрлат у непотребни работи.
Само би требало поголема контрола од граѓаните, као, значи, транспарентност, јавност во трошење на парите.
Парите се трошат како кој одлучува.
Сите таа го мислиме дека оди по нивните джепови на власта сегашна или минатата или било која.
Не се користат рационално. Како им треба, така прават.
Инако за дополнителниот предлог буџет за 2020 година веќе тече расправата на пленарна седница. Откако предходно владата прифати 12 амандмани кои произлегува од расправата во собраниските комисии. Според предложениот текст, за наредната година е предвидено владата да собире 3,6 милиарди евра, а да потроши 3,9, а се очекува раст на економијата од 3,8%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во повеќето градови во Македонија и до 50% од младите се иселени. Ако порано тоа беше главно поради невработеност, сега тоа е потрагата по по-квалитетен живот. Повеќе на оваа тема од прилогот на Жанета Здравковска.
Ако до пред 5 години младите заминуваа во странство претежно поради невработеност, денес мигрираат во потрага по поквалитетен живот, вели Зоран Илиевски од Коалицијата на младински организации. Според нивни проценки, во повеќето градови во земјава и до 50% од младите се иселени.
За жал, состојбата која што се констатира на терен е дека процесот се уште добива во подем и дека намалувањето на тој процес значи системско решение, односно главната причина за миграцијата младите останува квалитетот на живот. Не станува повеќе збор од работување, од 50% невработеност, а тоа беше основниот мотив пред околу 5 години за напуштање. И тој процес сега е започнат. Силно што треба да се направи, значи прво треба да се подобрат условите за живење, кое што јасно е што заврши на факултет, нема каде да се интегрираат, ни тие први заминуваат.
Вели Илиевски. На социјалните мрежи во последно време се попопуларна станува иницијативата «Сакам да останам», покрената против миграцијата.
Ова е сдружение на граѓани, кое што е направено од група на граѓани ентузијасти, кои што сакаат да останат ова држава. Видиме да направиме да ги подобриме условите на младите и на сите останати. Сме дел и што живееме и претенесуваме тука за едно по-добро утро. Може да видиме дека наистина има млади нови кои што сакаат да останат.
Вели Каролина Стојчевска од «Сакам да останам». Од Младинскиот културен центар од Битола веќе 4 години со ред организираат саем за кариера со цел младите кадри да најдат вработување во домашните компании. Сашо Додовски од МКЦ вели дека за Битола проблем е миграцијата во Скопје.
Наша интенција во изминатите 10 и повеќе години беше да ги задржиме младите овде, односно да го управлијаме на така наречената внатрешна миграција, со која што најголемиот дел од младите, особено оние високо образованите, заминуваат во Скопје. Секако дека постои и надворешна миграција, но надворешната миграција кај високообразованите кадри е алармантна. И на овој начин сакаме да ги поттикнеме и компаниите, но и младите луѓе кои што бараат работа да се сврзат меѓу себе и можност да се ангажираат во нашите компании. Едината на оваа држава не е само главниот град Скопје, туку исклучиво и само исклучиво доколку постојат силни региони.
Вели Додовски. Веќе со години државата го спроведува процесот на децентрализација, а постојат и плански региони кои реализираат проекти за порамномерен регионален развој.
Само на тој начин, кога ние дисперзирано до најниската клетка ќе го развиваме овој предприемачки дух, можеме да имаме суштински развој на ниво на држава, што не би значило централизирање, на што кажуваме постојано дека ни се случувало во изминатиот период, кога се случува во Скопје.
Вели битолската градоначалничка Наташа Петровска. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Базиран на уникатната миграција на критично загрозената европска јагула, свадбен пат, мултимедијален проект составен од видеопроекции на водени екрани, холограм и виртуелна реалност на македонската уметничка Кристина Полејкова, од 19. декември до 10. јануари ќе ја врати водата во Чифте Амон, во Националната галерија на Македонија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Понешто повеќе од 3 години од јаглеродни мемории во Музеј на современа уметност, Кристина Полејкова од Лондон ни доаѓа со својот нов зафат. Во Чифте Амам, во Национална галерија ни го носи свадбен пат, проект кој се состои од видеопроекции на водени екрани, холограми и виртуелна реалност. Всушност станува збор за дело базирано на уникатната миграција на критично загрозената европска јагула. Полејкова, македонската уметничка која живее и твори во Велика Британија и чија интердисциплинарна такса во уметноста е надополнета со наука и технологија. Во свадбен пат го следи животот на две јагули кои доаѓаат од различни животни средини. Едната живее во Охридското езеро во Македонија, додека другата во реката Темза во Лондон. Оттаму, а согласно нејзината тенденција, делата да имаат за цел да истражат како користењето на технологијата може да добие своја оправданост во одржувањето на релацијата човек-природа, Кристина, работејќи со подвижни слики, звук и инсталации со кои цели кон создавање на субјективни активи, базирани на научни податоци и принципи, се обидува да исцрта паралели помеѓу човечките искуства и оние на јагулата во поглед на миграција и самоостварувањето. Оттаму таа во пресрет на представувањето на проектот не случајно ќе рече дека врз основа на научните обити се предпоставува дека сите европски јагули се мрестат во Саргаското море во западниот Атлантик, дека без разлика на нивното место на живеење кога ќе постигнат сексуална зрелост, јагулите добиваат сребрената боја на кожата и тргаат на своето последно ризично патување до таа една локација водени од својот инстинкт. Сепак, како што дополнува, се уште не постои научен доказ за тоа каде точно се мрестат јагулите, ниту пак како овој акт всушност изгледа. Изгора дека науката може да понуди само спекулации во поглед на овој мистериозен настан.
Тоа што највеќе ме заинтересира околу оваа приказна е фактот дека е многу универзална, затоа што кажува многу убава порака за универзалноста на нашето битие, за тоа дека сите доаѓаме од едно место. И мене тоа многу ми беше интересно, со овој проект сакам да кажам дека сите сме фактички исти и дека не само ние луѓето сме исти, туку исто така и животните се исти како нас и они имаат патишта кои што мораат да ги изодат. Со проектот сакав да повлечам некои паралели помеѓу животот на животните наспроти тој на луѓето, како нашите судбини се многу слични и исто така да зборам за климатските промени, за тоа како ние луѓето создаваме граници и како во светот е се потешко да се пребродат граници, било да си човек или животно.
Вели Кристина Полејкова. Ана Франговска, виш кустос во Национална галерија и куратор на проектот, истакнува дека свадбен пат на Кристина Полејкова представува една мощна, интересна или трансдисциплинарна изложба во која што се вклучени делови кои фаќаат разновидни медиуми, но и разновидни дисциплини.
Мислам дека проектот ќе понуди една интересна перспектива за разгледување на повеќе дисциплини, од уметничка, преку политичка, а исто така и еколошка, со што треба се развие и средства за судбината на Охридската јагула, чи природен на репродуктивен пат е прекинат.
Смета Франговска.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Платков.